Nah, waktu itu kalau orang mau nanya feel-nya street comedy itu gimana, itu perbandingannya sama audisi openernya Panji. Gue nggak suka sama show itu. Menurut gue itu nggak maksimal aja. Gue selalu ngerasa rasis tuh hal yang personal buat gue. Jadi sebenarnya pas kemarin tuh, spesial gue tuh lebih banyak 70%-nya ngomongin ras. Terus gue bikin video gitu di Twitter tuh viral, terus rame gitu dimarahin orang. Eh, nggak boleh ngomong Cina, nggak boleh ngomong Cina. Dan yang marah itu bukan orang Cina. Bisa nggak sih lu sebutin satu komik Amerika yang belum ngatain Donald Trump?
Podcast Bosan di Jalan episode ke-87. Apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Nah, langsung aja, tamu gua hari ini adalah Aditya Bendanio, stand up comedian dan juga guru bahasa Inggris. Gua senang banget akhirnya gua bisa ngobrol bareng komika dan kita barengin topik yang gua suka banget, yaitu menyinggung orang. Ya, Ben cerita tentang beberapa komedinya yang menyinggung orang dan mungkin sedikit berpengaruh terhadap kerjaan sehari-harinya juga. Gua ngomongin dikit tentang stand up zaman dulu, beberapa acara kayak stand up night, street comedy, dan ya sampai akhirnya gimana dia bisa jadi komika seperti sekarang. So, semoga kalian suka obrolan hari ini dan enjoy the show.
Ada Ben Dario, halo.
Wow, halo, halo, halo.
Gue seneng banget akhirnya gue bisa ngobrol sama komika. Lo perlu tahu gue tuh seneng banget sama stand up ya. Dan selama ini kan gue cuma ngelihat dari ya dari layar kaca aja penampilan kalian semua gitu dan
belum ya, pernah nonton live.
Pernah nonton live dua kali nonton live. Satu acara corporate, satu lagi beneran special. Adriano Colby.
Oh, Adri.
Udah yang pinter. Ya, dan itu pecah banget. Dan gue seneng banget kan. Buat yang dengerin nih, Ben Danio punya special namanya Marching Band. Waktu itu di Ketawa Comedy Club. Ya. Dan tentunya udah pernah nampil di beberapa tampilan sebelumnya juga. Gue tahu lo waktu pertama kali sebagai openernya Adri ya. Di yang pertama itu apa sih? Lo pikir lo keren ya. Dan waktu itu barengan sama Patra, sama Kuku. Dan pastinya lu udah pernah nampil di beberapa acara lagi, tapi gua kurang tahu nih, apa lu pernah ikut kompetisi nggak sih, kayak Suca gitu?
2015 gua ikut Suca, keluar pertama. Suca, jadi 2015 tuh awal gua ketemu sama Adri, jadi 2015 tuh ada namanya street comedy. Nah, street comedy, terus ada satu video gua tuh direkam sama Om Sam pas gua audisi. Yep. Dan itu termasuk salah satu perform gue yang pecah. Nah, di situ Adri ngeliat di situ. Adri ngeliat di situ, terus tiba-tiba, dan itu 2015 tuh Adri pertama kali bikin podcast tuh, dan dia ngajakin gue ketemu. Ngobrol-ngobrol, kayak langsung, oh ya udah ngobrol sama-sama seneng, gue suka komedinya dia suka gue, ya udah. Habis itu tahun 2016-2017 tuh yang agak aneh sebenarnya. Sepanjang 2016 sampai 2017, gue tuh perform sama Adri mungkin 10 kali ada. Sampai gue tahu oh ini Adri mau gini, Adri mau begini. Sampai kita ke Malang, kita stand up di Malang, gue sampai barengan sama dia, sampai tahu materinya kayak gimana. Jadi waktu itu yang salah satu buat gue ya, big break-nya gue bisa main di corporate, diajakin. Dan dilirik komik lain, itu ya gara-gara sama Adri sebenarnya. Gue agak utang budi besar sama dia. Cuman sejak dia sama MLE, jadi sombong sekarang. Adri adalah sahabat gue.
Berarti memang udah lama banget ya kenal sama Adri dan kerja bareng dia.
Iya, gue nggak bilang kerja sih, manggung bareng aja kebetulan dapat gig yang sama, ya udah gitu.
Itu acara street comedy itu sekarang udah nggak ada ya?
Tahun 2015 tuh street comedy 5, itu street comedy terakhir, sejak saat itu udah nggak ada lagi. Nah, waktu itu kalau orang mau nanya feel-nya street comedy itu gimana, itu perbandingannya sama audisi openernya Panji. Jadi openernya Panji itu audisinya memang gila itu. Memang suasana orang gila semua, siap ketawa, siap menggila semua.
Gue lihat beberapa videonya apa audisi openernya Panji itu yang di siapa sih Barry ya kalau nggak salah yang taruh di YouTube ya. Ya memang kelihatannya pecah banget sih. Berarti memang berarti buat feel yang kayak gitu sekarang cuma bisa didapatin di audisinya openernya Panji ya dan untuk tahun depan kan dia udah ada punya opener juga sebenarnya.
Iya, technically karena acara stand up tuh kan, acara stand up tuh orang tuh harus bisa bedain acara stand up show sama kalau orang main corporate. Kalau lu di stand up show, show-nya adalah stand up, orang lagi ngomong sendiri gitu. Kalau lu di acara corporate, itu lu tuh cuma part of the show dan seringkali lu tuh dicuekin dan seringkali lu di apa namanya kayak apaan sih ini orang kayak gitu. Jadi ya sebenarnya sih bukan cuma di eventnya Panji, tapi acara stand up manapun di mana orang datang beli tiket atau datang untuk pingin nonton stand up pasti acaranya itu karena memang kita sudah menyaring orang yang tepat dan ketawanya udah siap juga gitu.
Benar-benar. Makanya mungkin buat kebanyakan komika mereka punya set sendiri buat corporate dan ada set sendiri buat
panggung
sendiri kan. Gitu. Dan makanya kalau misalnya lo pertama kali tahu komika misalnya dari acara corporate atau bahkan dari TV gitu, ketika akhirnya datang ke show-nya yang off air kemungkinan besar bakal kaget kan biasanya gitu.
Iya, kaget. Karena corporate itu misteri bro. Gila corporate itu kayak, itu istilahnya doang yang keren, tapi banyak cerita menyakitkan orang dari stand up hujan-hujanan lah, orang stand up pas lagi makan lah, orang stand up pas ada apa, aduh aneh-aneh, aduh kalau diceritain, ceritanya komik-komik tuh pahit semua bro, corporate itu. Tapi memang itu downside-nya. Upside-nya enaknya ya ini duitnya lumayan.
Ceritain dong kayak pengalaman corporate paling absurd lo gitu.
Pengalaman kalau paling absurd sih nggak ada, tapi gue mempelajari bahwa corporate itu untuk pecah di corporate adalah kita harus nguasain kultur perusahaannya. Jadi gue nggak sebut nama ya. Gue stand up di dua perusahaan yang berbeda ini untuk perbandingan. Yang pertama gue stand up di perusahaan kredit. Yang kedua gue stand up di perusahaan inisialnya C, belakangnya Mens. Ya, itu, pokoknya itulah. Gue bingung. Udah, gak apa-apa lah. Siemens mah santai aja orangnya. Nah, gue stand up di Siemens itu tahun 2018. Pecahnya aura-auran tuh pakai bahasa Inggris lagi. Saking pecahnya, 5 atau 6 bulan kemudian, gue diundang stand up lagi. Dan gue pede dong, gue tahu nih kalau Siemens nih pasti asik. Nyep gue dari depan sampai belakang, padahal bayarannya udah dimahalin. Gue jadi merasa bersalah. Terus tahun 2019 tuh gue stand up di perusahaan kredit itu, kredit sebenarnya. Nah, jadi kalau kita kuasain kultur perusahaan, kita bisa lebih nguasain ini panggungnya. Misalnya di perusahaan kredit, mereka tuh udah tahu mereka tuh kredit gitu. Kredit tuh kan utang, image-nya jelek gitu, dan mereka sering dikata-katain, sering diteror gitu, dan sering neror orang juga yang telat bayar. Sedangkan satu sisi Siemens tuh kan perusahaan yang dari Jerman yang apa namanya pride-nya tinggi, dulu sempat jualan handphone dan nggak diterusin, dan produknya sekarang lebih ke manufaktur produk-produk besar gitu. Jadi kalau di Siemens tuh ya gue fokusnya memuji, menjilat habis-habisan gitu. Siemens, ada singkatannya. Siap men, menuju sukses. Siemens, siap menuju sukses. Aduh, sampah banget lah itu, tapi duitnya. Terus kalau di perusahaan kredit, home credit gitu, mereka tuh nggak apa-apa dikata-katain. Jadi mereka siap gitu dikata-katain. Jadi gue bilang, home credit nih, halo home credit. Ini gue stand up nih, tolong diundang 3 kali lagi ya supaya cicilan home credit gue lunas nih, anjing kalian semua mahal. I said fuck. Dan mereka senang nikmatin kayak gitu. Minimal kuasain kultur perusahaannya. Kalau yang absurd-absurd lainnya ya mungkin lu bisa cerita ke tanya anak-anak lainnya lah. Mereka banyak kok pengalaman yang lebih ini.
Itu benar ya, berarti si perusahaan kredit itu mereka punya jiwa self-deprecating juga ya, kalau misalnya bisa
dikatakan. Iya, karena dalam perusahaan itu memang harus diinin. Mereka, dan MC-nya udah bilang, Ben, nanti kata-katainnya perusahaan ini nggak apa-apa. Karena mereka juga sadar perusahaan mereka itu seperti apa. Sedangkan kalau di Siemens tuh dia udah, gue mau stand up nih, gue disuruh tulis materi gue lengkapnya gimana, ini nggak boleh, yang ini nggak boleh. Jadi cut, ini nggak boleh. Pokoknya benar-benar hati-hati lah gitu.
Benar ya. Tadi lo nyinggung soal materi bahasa Inggris ya, dan memang gue lihat beberapa materi kan bahasa Inggris. Berarti menurut lo lebih nyaman membawakan beat dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sih?
Kalau nyaman, gue lebih nyaman dengan membawakannya bahasa Indonesia. Tapi kalau nulisnya, gue lebih cepat pakai bahasa Inggris. Karena gue belajar kulturnya stand up tuh pertama bahasa Inggris. Dulu beli DVD bajakan, Chris Rock Kill the Messenger. Jadi gue taunya waktu itu Chris Rock tuh apa namanya aktor. Pas gue beli DVD-nya, ini kenapa orang ngomong sendiri di panggung? Oh ternyata ini stand up. Habis itu gue liat keren ini kan, dia ngomong fucking bullshit gini-gini. Terus gue ngeliat anak-anak komunitas tuh juga stand up kan. Terus gue pikir, ah apaan sih ini gak lucu. Gue cobain, ah ternyata gue juga tidak lucu. Sulit juga stand up.
Wow, yeah. Gue dulu pertama kali tau Chris Rock itu Madagaskar sih dia. Jadi suaranya sih.
Iya, kita taunya Chris Rock itu aktor.
Iya, baru. Terus dia kan main The Longest Yard ya sama Adam Sandler. Dan Adam Sandler kan juga tau dia sebagai aktor gitu kan. Baru-baru tahu setelah itu, ternyata mereka ternyata stand-up comedian. Gue pertama kali gue tau stand-up itu justru mirip-mirip lah. Dari bajakan-bajakan gitu, gue nonton Russell Peters. Dan itu fase di mana gue lagi suka sama orang yang logatnya aneh-aneh. Karena Russell Peters kan, ya dia master lah kalau ngomongin soal logat India, logat imigran lainnya gitu. Dan itu pertama kalinya gue tahu stand up. Dan waktu itu sih anehnya waktu ketika gue nemu komika lain yang nggak main logat gitu, gue nggak terlalu tertarik gitu. Tapi karena ya mungkin ada fasenya ya itulah lagi suka logat-logat gitu. Tapi lama-lama ya makin makin tahu banyak dan akhirnya ketemu Chris Rock, Adam Sandler dan segala macam gitu. Cuma yang gue lihat ya, buat beberapa beat bahasa Inggris lo, walaupun dia pakai bahasa Inggris, lo masih ada konteks lokalnya gitu. Kayak lo cerita
harus.
Soal kayak, gue I'm in Block M gitu kan, ke teman gue nyari bajai gitu. Sedangkan kalau dari beberapa komika lain yang juga bawain bahasa Inggris, kayak Kang Mo Sidik gitu misalnya, dia bisa nggak terlalu melokalize kontennya walaupun di bahasa Inggris gitu kan. Dia ngomongin tentang dirinya, dia ngomongin tentang misalnya orang-orang gendut gitu. Menurut lu memang kalau untuk audiens di Indonesia, terutama untuk pasar yang bahasa Inggris, localizing si cerita dan beatnya itu masih penting ya dibanding
sangat
kayak
penting, karena dan ini bukan cuma buat bule ya, bukan cuma buat orang Indonesia ya, buat bule juga penting. Kalau misalnya kita stand up nih, gue punya materi nih, gue pernah stand up di apa namanya di satu hotel gitu. Dan tiketnya cukup mahal waktu itu, karena gue jadi openernya komik luar. Jadi, gue lupa di hotel mana, di Mandarin atau Mandarin Oriental atau di mana gitu. Tiketnya mahal tuh 300 ribu, 400 ribu. Jadi itu memang gue punya kayak grupnya sendiri, circle-nya bule-bule yang suka apa namanya nonton stand-up di Indo, mereka sangat hidden. Mereka dari 2001 sebenarnya udah ada. Cuman kan baru stand-up tuh baru terekspos sama stand-up Indo 2011. Nah, di situ gue belajar, wah, apakah mungkin stand-up dengan bahasa Inggris itu lebih enak? Karena itu nama tempatnya itu di klub itu, klub bule itu, dan bulenya itu kan dari berbagai daerah. Bulenya itu dari Amerika, dari Jerman, dari Arab ada, dari India ada. Nah, mereka, nah empat orang yang kelompoknya beda total ini, mereka kok bisa ketawa di satu jokes yang sama? Karena itulah pentingnya satu jokes yang meluas gitu. Kedua, kalau misalnya ada notabene yang nonton orang Indonesia, kemungkinan mereka nggak masuk referensinya. Jadi yang terjadi adalah, gue tuh waktu itu salah setlist, tapi bodo amat tuh jadi pecah juga. Gue tuh punya beat namanya, ini salah satu beat favorit gue, namanya beat bencong. Nah, beat bencong ini ada lanjutannya panjang sebenarnya. Jadi, gue stand up nih di hotel ini, itu ada mix kira-kira 50-50, bule sama bule, bulenya itu bukan cuma bule kulit putih, bule India ada, bule Arab ada, sampai apa namanya yang lokalnya juga ada. Jadi gue bilang, my name is Bencong. Oh, Bencong. Habis itu, I hate it when people are asking me, Ben, are you really gay? Are you really Bencong? I don't need to be gay. I'm a Chinese guy that lives in Jakarta. I already have someone that fucks me in the ass every single day, and his name is Anies Baswedan. Gue pas kayak gitu ya, gue pas kayak gitu, itu yang orang Indonya kayak, woi, woi, itu, habis itu yang bule-bule kayak, Anies Baswedan siapa? Jadi ya, itu, that's the thing about localizing. Tapi kalau misalnya gue stand up di depan orang, dan waktu itu gue ngatain mereka, katanya, oh, look at all the Indonesian cebongs are over proud coming in their pants, and you fucking white people, who is that, who is that? Jadi, tapi kalau misalnya gue stand up, di gue ngeliatin crowd-nya dulu, oh ini banyak kan bulenya, gue gak mungkin ngomong Anies Baswedan, it's pointless, gak ada gunanya.
Wow, oke, okay. Iya, gue ngerti sih. Dan itu good point juga sih, bahwa bulenya itu kan datang dari berbagai negara kan, jadi mereka mungkin benang merah yang mereka punya itu ya ya Indo gitu, jadi kayak
Ya itu
lu tetap
makanya
harus
kayak misalnya Russell Peters, Chris Rock tuh bisa stand up di Arab, stand up di Amerika, stand up
ya.
di Inggris, materinya sama ya karena gitu.
Ngomongin tentang spesial lo ya, marching band yang waktu itu ditawa. Gue liat gak datang sih waktu itu ke ketawa gitu. Tapi gue liat cuplikannya. Dan lo kan ngeluarin beberapa di YouTube tuh ya, YouTube lo. Dan kayaknya ada yang nanya gitu, kayak kapan nih digital downloadnya? Dan lo bilang gak bakal ada gitu. Kenapa? Kenapa gak bakal ada?
Karena gue gak suka sama show itu.
Ya.
Gue gak suka sama show itu. Menurut gue itu nggak maksimal aja. Mulai dari segi, gue 90% nyalahin di gue. Karena gue ngerasa itu bukan performance yang maksimal. Itu depannya kuat, belakangnya kuat, tengahnya agak meleme. Tahun 2017, gue tuh bikin show juga. Namanya show iseng-iseng aja, karena nggak masuk suci. Jadi gue mau udah bikin materi banyak-banyak, harus dikeluarin nih. Judulnya The Loser. Openernya Irfan Karta dan Adriano Colby. Adriano Colby adalah opener gue. Itu nggak tahu kenapa sih goblok kok mau sih.
Yang bisa bilang gitu cuma lo dan Panji loh.
Dimanfaatkan untuk narik crowd doang. Itu gue tahun 2017. Gue lebih suka stand up gue tahun 2017. Tahun 2020 dan 2017 ngehenya adalah gue nggak rekam. Gitu. 2020 ini yang kemarin tuh gue gak puas aja sih sama materi gue. Gak maksimal rasanya. Mulai dari semuanya, dari angle kameranya gak bagus, produksi soundnya gak maksimal, dan gue jadi kayaknya kalau gue rilis nih, misalnya 50 ribu aja, gue mau gak nonton ini 50 ribu? Gue akan ngerasa ini gak worth it. Jadi, nolah.
Oke. Okay. Awalnya gue mikir karena kayaknya banyak beat yang menyinggung nih, makanya lo bilang
dan itu juga dong.
Itu juga, kan? karena ada satu beat yang lo keluarin kayaknya di YouTube, terus lo taruh di Twitter juga, dan kayaknya orang bermasalah dengan itu, yaitu beat tentang pembantu, dan entah kenapa orang bilang itu rasis ya, padahal mungkin nggak, kalau menurut gue, dari perspektif gue sih nggak rasis gitu, cuma apa ya, kenapa kayak menurut lo orang bisa nganggap itu rasis gitu?
Dari perspektif, karena orang fokus di bagian rasis, ya orang fokus di bagian pembantunya, karena lu artinya lu nggak berdamai dengan stereotip itu, lu nggak terima dengan kenyataan itu. Apa namanya? Gue selalu ngerasa rasis tuh hal yang personal buat gue. Jadi sebenarnya pas kemarin tuh spesial gue tuh lebih banyak 70%-nya ngomongin ras. Gue tuh nggak sangat into ras gitu. Soalnya gini, cewek, lu pernah lihat nggak video gue? Gue tuh pernah bikin video viral, video iseng aja gitu. Gue ngomongin siapa namanya itu? Yang ngelaporin Bintang Emon, kan gue kan sayang sama Emon, jadi kayak karena gue kesel, ada orang namanya Charlie Wijaya gitu, dia ngelaporin Ais. Bintang Emon, itu terus gue bikin video gitu di Twitter tuh viral, terus rame gitu dimarahin orang, nggak boleh ngomong Cina, nggak boleh ngomong Cina, dan yang marah itu bukan orang Cina, yang marah itu orang-orang, kok aneh, anjing, orang Cina yang malah ketawa-ketawa, kok lu malah marah, karena Cina dan Cina itu cuman kata doang. Cina tuh, maksudnya gini loh, misalnya gue ketemu teman gitu, terus teman gue manggil, Ben, Cina bangsa, dan gue ngerasa itu panggilan sayang, biasa aja gitu. Terus kalau, dan gue juga pernah terima surat edaran gitu, untuk dimintain sumbangan dari kelompok yang you know what lah ya, kepada para suku Tionghoa untuk, itu gue ngerasa serem, meskipun dipanggil Tionghoa. Nah, sekarang gue ngatain cewek gue Jawa, ngatain cewek gue pembantu. Yang orang nggak lihat adalah duit gue dari stand up, duit gue dari ngatain cewek gue pembantu. Itu gue kasih ke dia, buat bantu bayarin kosannya dia, bayarin dia makan dan sebagainya, itu buat dia juga ujung-ujungnya. Dan dia juga acknowledge jokes itu, dan dia tahu karakter gue seperti apa. Sekarang gini, jokes rasis itu nggak apa-apa, lu ngejokes sekasar apapun itu nggak apa-apa. Tapi kalau lu rasis beneran, itu yang jadi masalah.
Yes.
Nggak apa-apa.
Dan itu sums up perfectly, karena gue ketemu stand up kan lewat Russell Peters yang udah tentunya dia ngomongin stereotype kan. Dan gue juga melewati kehidupan itu, bahwa hidup di antara orang-orang yang berbeda-beda gitu. Sehingga stereotype dan rasisme di komedi itu hal yang biasa. Dan menurut gue memang orang kurang main aja gitu, kurang kurang ngobrol sama banyak orang gitu.
Pertama kan kita harus acknowledge ya bahwa jokes itu memang nggak semua orang bisa nikmatin, nggak semua orang bisa ketawa. Jadi tentu saja pasti ada yang tersinggung. Pertama kita harus maklumin dasar ketersinggungannya mereka. Orang tersinggung ya udah biarin aja. Tapi urusan mereka akan melakukan action setelah itu yang jadi masalah. Kalau mereka tersinggung, sebel, nggak lucu lo, sampah lo, ya udah biarin aja sih. Udah biasa kayak gitu. Tapi kalau apa namanya, sedangkan dari konteks rasisme itu sendiri, ya lu nggak bisa ngomong lu rasis, ini rasis, kalau lu bukan, pertama kalau lu bukan orang yang pernah ngalamin dan bisa merubah itu jadi sebuah bentuk keresahan, jadi art form yang seperti gua lakukan ini, gua waktu, ini loh, gua waktu SMA, itu punya guru ekonomi, orang Jawa, dia tuh bilang, gue lupa namanya siapa, dia tuh bilang kalau kalau misalnya lu gak kerjain, ini PR kerjain, ini penting ini buat gini, soalnya ini dasar-dasarnya akuntansi, kalau lu sampai gak kerjain, ibu marahin kamu sampai kamu nangis Cina, itu ungkapan nangis Cina, itu gue ketawa denger itu, dan saat itu orang biasa aja satu kelas, ya udah nangis Cina biasa aja. Lu kebayang gak kalau ada yang orang ngerekam, ada video gitu, ini ibu ini ngomong nangis Cina, maksudnya apa ini? Itu jadi masalah lagi.
Cancel dia nanti.
Jadi cancel culture lagi, apaan sih cancel culture?
Yes. Oh man, ya, yeah, benar banget.
Termasuk orang Jawa, lu kan, ya lu, orang Jawa itu mayoritas, you are the white supremacy of this country. Lu cuma bisa dikatain doang dan gak akan jatuh, presiden kita orang Jawa semua. Jadi ya udah dikatain Jawa, udah kenapa sih emang? It's yeah. Just a joke.
There you go. Itu mungkin versi lokal kita dari white fragility aja gitu ya.
White fragility, iya, iya.
Ngomongin soal komika lagi ya, baliklah. Adakah jalan lain buat menjadi komika selain mencoba dari acara kompetisi gitu, dari Suci Suca? Gitu?
Ada kok, ya pasti ada, banyak gitu ya, mulai konten sendiri aja. Mulai konten sendiri dan, apa namanya, konten sendiri, show sendiri. Itu Erwin tuh konsisten tuh, dia Erwin tuh kompetisi nggak lolos, tapi konsisten dia bikin show dua kali lagi. Bikin show konsisten dua kali, terus, siapa? Gue juga nggak bisa ngomong banyak sih kalau itu, karena kan pada akhirnya ya, komika tuh harus happy dulu dia ngejalanin itu. Kalau dia nggak happy, ya ngapain diterusin. Gue punya teman-teman yang tahun angkatan 2014, 2015, 2016, yang stand-up-nya tuh lucu-lucu banget. Lucunya tuh kayak, anjing, gue tuh kalau ngeliat dia stand up, jadi gue tuh kalau ngeliat teman gue open mic itu saking pecahnya, gue jadi, udahlah nanti aja open mic-nya, gue minder tuh karena dia lucu, bagus materinya. Tapi sekarang nggak diterusin stand up-nya? Banyak yang kayak gitu.
Iya, yeah, iya. Yeah. Lu ngomongin soal open mic ya, gue jadi kepikiran. Kalau misalnya kita lihat di luar ya, di US lah, gitu. Open mic itu kan memang jalan masuknya orang-orang kan buat berkarir di stand-up gitu. Dan kayak kalau di New York aja, sebagai mekahnya stand-up komedi, ya lu banyak banget comedy club, jadi lu bisa puterin kan satu-satu gitu, tiap hari, semalam dua comedy club pun bisa gitu. Tapi kalau misalnya seseorang mau menggunakan jalur itu di sini, gitu, comedy club cuma ada ketawa. Dan paling komunitas kan, open mic komunitas gitu di tiap daerah gitu lu puterin. Itu pernahkah ada yang melewati fase gitu kayak memulainya dari kayak gitu muter-muter open mic?
Mungkin kalau untuk mulai fase muter-muter tuh mungkin tanya ke komik lain ya. Kalau gue sih ngerasa bahwa komedi gue tuh komedi gue tuh benar-benar bukan untuk halayak ramai, benar-benar sangat-sangat segmented gitu. Jadi kalau gue stand up di acara MLI itu enak gue. Stand up bareng crowd-nya Adri itu gue masih enak gitu. Gue pernah stand up di acaranya Radit di Ketawa. Gue stand up jadi, dan mereka gak tahu Radit ada openernya, anjep gue. Mereka gak mau, siapa sih ini Cina soal lucu ini. Itu kalau untuk jalur gitu, itu menurut gue paling gampang ya. Kita dipantau sampai sama yang ini, sama yang punya nama lah minimal. Kalau misalnya gue pas ketawa grand opening, 3 hari berturut-turut kan ada acara itu. Pertama itu Kevin J, kedua Panji, ketiga Liquina.
Yes.
Kedua Liquina apa ketiga? Ah, gue lupa lah. Pokoknya Kevin J, Panji, Liquina. gue stand up tuh tiga-tiganya, jadi opener semua. Ini bahasa Inggris, bahasa Indo, bahasa Indo. Akhirnya sama Liquina diajakin stand up lagi, sama Panji diajakin di Komika Monday Market. Gue sih taunya ya paling sejalur gitu-gitu doang. Gue kan ngerasa, enggak, gue kan belum bukan big name juga buat dalam stand up. Ya, gue cuman orang yang suka aja dan sebisa mungkin gue mau konsisten gitu.
So, lo bisa bilang berarti lo udah sedikit menemukan niche lo lah, ya pasar lo di mana?
Iya, iya. Gue udah nemukan edge gue, kekuatan gue di mana, kekurangan gue di mana, dan pasar gue di mana. Minimal situ dulu. Dan seperti katanya Adri dulu, memang benar bahwa dalam stand up itu yang paling gampang tuh bikin materi. Komik tuh kalau misalnya dirasa, oh sulit banget bikin materi, sulit banget. Men, materi itu paling gampang. Yang sulit tuh nanti kalau lu mau besarkan nama lu, mau promote, mau jualan tiket, mau gimana, itu yang sulit.
Iya. Wow, benar-benar. Karena kalau lu tarik ke hal umumnya, nulis materi buat stand-up adalah mungkin merencanakan usaha buat orang-orang pengusaha gitu kan. Tapi yang susahnya itu justru eksekusi dan membesarkan
eksekusi
si usahanya. Betul. Ya, lu ngomongin soal pasar gitu, gue jadi kepikiran selama pandemi ini lu how you holding up gitu, gimana cara lu survive sebagai komika ketika ya pastinya job off air kan yang on the spot di tempat pasti hilang. Dan gue udah lihat beberapa komika ngelakuin kayak semacam online stand up juga gitu, apakah lu ngelakuin itu dan gimana cara lu keeping up that comedy muscle ya, buat selama pandemi ini.
Gue lagi ini sih. Pertama, kalau buat gue ya, gue kan nggak full-time komik ya, gue juga ngajar ngajar online dan capek juga sih. Soalnya, gue pikir kalau ngajar online karena stay di rumah lebih gampang, ternyata nggak, beban kerjanya lebih sulit. Karena persiapan materi lebih sulit juga disiapin. Dan untuk comedy muscle, ya gue nulis konten terus, gue tetap nulis konten. Cuman untuk eksekusi rilisnya, ini gue masih tektokan sama editor gue, ini nih, gue rilis video, gue mau bikin gini. Yang penting ada aja yang dikeluarin, karena ya harus keluar. Karena misalnya gini, orang tuh, komik tuh dasarnya mau bikin materi, itu karena mau di-open mic-in, mau dicobain. Kalau kemudian nulis materi, terus nggak dicobain, ya bakal dilupain juga. Jadi harus ada tetap harus ada penyalurannya minimal, ya lu lihat aja Panji gitu, kayak orang gila tiap hari, YouTube-nya ada konten mulu, yang nggak jelas gitu. Menurut gue itu udah benar, emang harus kayak gitu, harus konsisten, disiplin aja.
Ya, dan gue lihat lu udah mulai ngeluarin konten di YouTube lewat namanya BDSM ya waktu itu, tapi lu ubah jadi Ben Daniel Show ya akhir-akhir ini.
Ya. Ditegur kantor gue. Katanya ini guru nggak boleh gini, gimana kalau murid sampai orang tua ngeliat gini sampai murid. Dan gue kayak apaan sih lu nih, nggak ada urusannya sama kalian, kenapa gini? Tapi satu sisi mau bikin lagi, udah bikin beberapa, tapi kayak, aduh anjing, nanti masalahnya sama orang. Nah, di sini adalah ketika idealisme dan duit saling bertarung. Ini gue tetap di jalur aman, atau gue keluarkan hasrat gue untuk berkarya.
Ya, itu menarik. Berarti mereka masalahnya sama namanya aja, atau sama konten yang lu bicarain?
Semuanya. Mulai dari video Charlie Wijaya gue yang viral, sampai konten gue itu sampai jadi bahan omongan, ini kok bisa gini sih, gini. Apaan sih ini, gak ada hubungannya sama kalian? Kenapa gue yang ngerti?
Padahal tuh gue sangat menantikan sebuah konten kayak Daily Show gitu ada di sini kan. Dulu
gue juga pengen bikin kayak
provokatif, proaktif itu udah kayak oase gitu ya. Yang itu pun berhenti kan, akhirnya harus berhenti. Dan ya mungkin karena mungkin budaya kita yang mudah tersinggung itu ya. Jadi kayak buat masuk
bro.
Gitu kan. Tapi yang menarik ya, gue lihat kan Gilbas ngeluarin konten yang serupa ya, kayak parodi berita gitu lewat Politik 101-nya. Tapi cara dia kan satir dan sarkasme gitu. Jadi apa yang diucapkan itu tidak ada yang beneran menghina gitu kan. Cuma orang yang ngerti satir yang bakal ngerti kan, oh ya dia lagi making fun nih gitu kan. Jadi ya, mungkin apakah itu jalan masuknya? Apakah itu jalan masuk ya berarti ya kalau misalnya? Ya kalau misalnya kantor lo bilang gitu kan, kayak konten lo nggak bagus nih, terus lo keluarin konten yang satir, mereka nggak bisa nyelak gitu. Oh gue cuma ngomongin yang baik-baik nih soal pemerintah, soal ini gitu, gue nggak ada kok gitu kan. Apakah itu jalan?
Tapi kan satir tuh pasarnya sangat kecil di sini. Pada akhirnya kan kita tetap perlu quantity, kita perlu viewer, kita perlu ini. Satir tuh kan kalau orang nggak ngerti ya, kalau orang nggak ngerti mereka bakal ini, mereka bakal apa namanya nanggepin, oh ini beneran maksudnya begini. Ini, oh ini kita menteri misalnya kalau ada lu ngomong gitu di quotes bawahnya, menteri kita pintar sekali. Kalau orang mikir apaan lu menteri kok pintar, menteri kan gini 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 gini. Padahal kan itu satir, itu kan sarkas dan orang nggak, itu pasar yang sangat kecil untuk kayak gitu. Menurut gua Gilbert tuh sangat well designed, sangat carefully designed, bagus banget konten itu. Cuman tuh kan sangat sangat halus, karena terlalu halus jadi orang kayak ah ini cuman ini doang, ini doang gitu.
Wow, oke.
Okay. Scary. Kalau misalnya perbandingannya gini, bisa nggak sih lu sebutin satu komik Amerika yang belum ngatain Donald Trump? Yang belum ngatain, nggak bisa. Semuanya sudah. Donald Trump tuh udah kayak sapi perahnya mereka, udah kayak apa angsa emasnya mereka di perah bisa-bisa. Sedangkan di sini yang berani ngatain Jokowi cuma Om Sam. Itu pun kritik ya, Pak Jokowi, selain Om Sam siapa coba? Pak semuanya kalau antara takut diserang temannya, tapi Jokowi kan gini, atau nggak takut kena ITE lagi, sulit, men.
Thank you udah dengerin podcast Bosan di Jalan bareng gue, Ram. Gua mau ngucapin terima kasih sama Craving 4 yang udah support gua di podcast ini. Craving 4 is the taste you'll never forget, the scent you'll never regret. Mereka ini punya koleksi dessert box beragam yang pastinya bakal bikin kamu ketagihan. Ada coklat mousse cake, tiramisu, dan personal favorite gua nih, cinnamon rolls. Jadi, buruan aja cek Instagram mereka di @craving4.id. Sekali lagi di @craving4.id. DM mereka untuk pemesanan. Craving 4, the taste you'll never forget, the scent you'll never regret.